ኣብ ትግራይ ፈላማይ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ዝመሃራሉ ሆስቴልን ማእኸል ትምህርትን ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ትማሊ ተመሪቑ ኣሎ። እዚ ማእኸል ብ22 ሚልዮን ቅርሺ ዝተሃነፀ ኮይኑ ን160 ዓቕሚ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዘተኣናግድ እዩ። ነዚ እውን ሙልጌታ ኣጽፋ እዩ ዳልይዎ።
በሪ ማይዳ ዝተባሃለ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሆስቴልን ማእኸል ትምህርትን ኮንሬል ዘነቡ ኣሰምህኝ ብዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ሓሳብ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ሓገዝ ተሃኒፁ። ኮንሬል ዘነቡ ከም ዝገለጹ 22 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተገብረሉ እዚ ማእኸል መደቀሲ ክፍልታት ተምሃሮም መምሃርን ካልኦት ግልጋሎት ዝወሃበሉ 4 ክፍልታት ዝሓዘ በዓል ሓደ ደብሪ ህንፃ እዩ ተሰሪሑ። ናብቲ ማእኸል ዝኣትዋ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሓጋዚ ስድራ ዘይብለን ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምርካብ ድማ ካብ መንበር ገዘን ርሑቕ መንገዲ ዝጓዓዛ ብትምህርተን ድማ ዝበለፃ ተምሃሮየን ተወዳዲረ ዝኣትዋ።
ስለዚ ብሰምተን ኣብዚኣ ትሪእዎን ዘለኹም ዕንበባ መሲለን ተምሃሮ ንኩልኹም ነዚ ብዓዚ ዘፅሕኩም ሓገዝቲ ኣኽብሮተይ ክገልፅ ይደሊ። ነዚ ህንፃ እዚ ተንፅበል ርና ነዛ ህንፃ እዚ ኣብዚኣ ትካል ትበፅሕ ተን ትሪእዎን ዘለኹም ካብ 160 ቆልዑ ኣይንተረኸባን ገሊአን ስደት ከይደን እየን ገሊአን ኣብ ካልእ ጉልበትሰን ዘጥፋኣሉ ግዜ ተሰማርየን እየን ገሊአን ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ ናይ ገጠር ናብራ ናብረአን ክደፍኣ ነይረን እየን ገሊአን ድማ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ናብ ስደት ክከዳ ነይረን እየን። ስለዚ ህንፃ ካብ ዝውዳእ ኢና ይፀናሕናን ኣብ ክራይ ገዛ እናተኻረና 4 ዓመት ኢና ካብ ንምስረት 4 ዓመት ድማ ነተን ቆልዕ እዚአን 10 ክተፅሕና ኣለና። ሕዚ ተመረቕ ናይ መጀመርያ ዝኣተወ 4 ቆልዑ መሬት ወረዳ ይብና እዚኣብ ነክናዕ ክነቕምት ከለና 4 ኣብ ክራይ ተቐቢልና ኢና ጀሚርና
እየ። ኣብ ወረዳ ሳሓርቲ ሳምረ እቲ ማእኸል ክህነፅ ዝተመረፀሉ ድማ ኣብቲ ከባቢ ልዑል መጠን ድኽነት ብምህላው ኢለን ኮንሬል ዘነቡ። ኣብቲ ማእኸል ካብ ዝመሃራ ሰላማዊት ብርሃን ሓንቲ እያ። ናይ 12 ክፍል ተምሃሪት ዝኾነት ሰላማዊት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምርካብ ካብ ገዛ ን3 ሰዓታት ዝኣክል ጉዕዞ ከም ዝሓትት ዝገለፀት ኮይና እቲ ማእኸል ብዝፈጠረላ ዓድል ግና ኣብ ምችው ኩነታት ትምህርታ ትከታተል ከም ዘላ እዩ።
ብጣዕሚ ረሓቀ ኢሉ ሃይስኩል 3 ሰዓት ከባቢ ክወስድ እዩ ግጀት ከይድና ኢና ግጀት ያትባልታ ከባቢናታ ከተማ ላኣ ከይድና ኢና ንምሃር እና ላኣውል ክትኸድ ድማ ብዙሕ ሽንጥረታት ብዙሕ ገረባርብ ዘለዎ እዩ ቤንካ ክትኸደ ይትኽእል ወይ ብማሕበር ምስ ተምሃሮ ተጎጂልካ ኢካ ትኸድ ወይ ዝወስደካ ኣካል ኢካ ሒዝካ ክትኸድ ንበይ ቤንካ ንግጀት ምኻድ ከቢድ እዩ ከይድና እውን ቤና ክንምሃር ይንኽእል እና ናይቱ ሕረስተ ፅዕንቲ ብጣዕሚ ዝጠቅብ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮ ታ እየን ተማሃረን ደርሲ መርሲ እንዲ ተማሃረን 10 ምስ ፅሓ እንዲን ለለ ላዕደን ክመፃ ክሸግራ እንታይ ለውጢ ከምዛ ኮይነ ነብዚ ዝሃለያ ግዜን ከየጥፋኣ ተማርዐን ሓዳርን ለይድሕሳ ግዜ እንዲን ለጥፍእለዋ ኢሉን ሓደ ሕብረተሰብ ስሩ ክትከባቢና ኣብዚ መፂና ለዋላ ብዓርሲታስ ሓያል ፅልዋ ነይሩ ብስሩ ከየመስገና እዮ እውን ክንሓልፍለ ይግባኣና ሃይሉ ሳምሒ እዛ ኮ ነይረ ሓዋ እዩ። ኣብዚ መፂና ብዙሕ ጭንቀት ነርና ብዙሕ ዕድብድ ነይሩ እዩ ላብ ወለድና ናፍቆት ክዛዕምዛዕ መጀመርያ ክንመፅእ ከለና ብዙሕ ዝተኣሽሙ ነርና ማለት እዩ ንሱ ግን ካብ 3 ወርሒ ዝኣክል እዩ ተዘይትጋገ ምሳና ኮይኑ ጓሓት ምሸት ዝበላዕናየን ዝተተናየን እናተቋፃፀረ እዚ ድርጊት እውን ስእሉ ከም ናይ ወለድና ተኣሽሙ ተሓቃቀፈ ዝገረና ልኡ ክነመስግኖ ኢና ንፍቱ ስሩን ከይመስገና እዩ ክንሓልፍ ይንትል
ተምሃሪት ተተኪአን ሃይሉ ድማ ኣብ ከባቢያ ሕብረተሰብ ደቂ ኣንስትዮ ክመሃራ ዘተባብዕ ከምዘይኮነ እያ ገሊፃ።
ኣነ ማዘሬ ብህፃን ኢልሃ ኣለኩ እዮም ሞይታ ኣብሓጉኡ የዕውይኒ እስታ ኢልደሊ ነይሩ ሽማግሊ ኣነ እንትንኩ ንርኢ ነይረ ተመርዐየ ክኸውነሉ ምበ ምተመሃራ ስራሕ ሒዛ ዝበሃል ለኣቶም እንታይ ነይሩ ሕልሚ እዩ ደፍተርቲ ሒዘ ትቐሽሽ ድኽ ትድቁ ንዲኽ ምናምን ላሊኦም ደቋሽ ነይሮም ለለ ኣብ ቤት ምርቲ ዝሮ ምስ መንከር ኣብ ቤት ምርቲ ድሓና ጎበዝ ነይረ ፓርላማ ኢለ ብኮነ ነገር ተቃሪለ ናይ ክትምህርቲ ስልጎይኑ እዩ ሒፍ ክትምሃር የላሉ ሓጋ ፀኒሖም ለ እንትን ይብሉ ነይሮም ኣከባቢና ለማ ስርኦ ተለካለ ናብ ትምህርቲ ዘቦ ድልየትስ ዋላ ብሓፈሽ ትሪዳ ክትሕረሰብ ትሒዝ ዝበለ እዩ ካብ ድሕር ሻም ናይ ክፍሊ ምምሃር የለ ቃሽ ኮይኑ ወይ ሻምና የበፅሓ ኮይኑዎን ሓደ ደስ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ረሓቂ ናዚ ቤት ትምህርትና ካብ ዘበና ናብዝናሃያስክል መንገዲ 3 ሰዓት ኮን እዩ ላብ ከይደንለ ሓደ ክራይ ክካረኢለ ዓቕሚ ክህሉ እዮም ይኽእል ደቂ ኣንስትዮ ብየን ይኽእላሉ ብዙሓት ተምሃሮ ዝተረፍዎ እኒአው እና ተኣምዶል ነይሮ ማለት እዩ ከዓነ ተማካድን ተማሃረንስ ዝንሓዳር ዝገበራ ላኣቶም ላርእዮም ሕገስ ነይሮም ዋላ ከብዝሃለዮ ምሳይ ሓንቲ ተምሃሪት ነይራ ካልኣይቲ ወፃእ ንቐደማ ኢልወፅ ነይረ ካዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሳውዝ ዓዲ ተመርዐ ቃርያ ግን ተረኣዩ እንተሎ ዋላ ካዚ ከይደ ኣውደ ዓመት ከይደ ዝኣዮም ወልዒላ ርኦ ማለት ሰማ ወሊዳ ንስክን ትመሃር ተለኸይ ናይ ክትምህርቲ ገቲርካ እዩ ማለዮም ዋላ ከልዩ ከዚ ደስ ኣይሓድጉ ወይ ማለት እዩ።
ኣብቲ ማእኸል ውላዶም ኣትያ ትምሃር ከም ዘላ ዝገለጹ ድማ ኣይተገብሩ ሓድጋይ ዝተብሃሉ እዮም። ውላዶም ከምህሮ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮም ትምህርታ ከቋርፅዎ ሓሲቦም ምንባሮም ድሕሪ ምግላፅ፣ እቲ ማእኸል ግና ዕድል ትምህርቲ ፈጢሩላ ብግቡእ ኩነታት ትምህርታ ትከታተለላ ኢሎም።
ኣጋጣሚ ኮይኑ ወረዳና ፅቡቃት ርእሲ ዘለዎን ጀሚረን እንዋ እዚ ድርጅት እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ብትክክል የቋርፃ የን ነይረን ሳዕን ዓቕሚ ያው ትመላሊስኻና 3 ሰዓት ን4 ሰዓት ትመላሊስኻ ክትምሃር ስንቅ ፀይርኻ ሞናት ወለዲ ጠገምላ ኣለወ እዚ ፀገም እዩ ነይሩ። እዚ ግን እቲ ናይና ኣጁቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ዘተረክቦ ፅቡቅ እዩ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ። ዘን ደቂ ኣንስትዮስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሓ እየን ብዙሓት ሰኣን ዓቕሚ ኣብ ጣብያ ቃርያ እኒህዋ እየን ኣነ ከዚ ከለይመፅእ ሓድየን ኣብ ጣብያ ቃርያ ከም ነበራ ግድነኛ እየ ማለት እዩ።
ነቲ ማእኸል መሪቖም ዝኸፈቱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መሪቕና ንኸፍቶ ዘለና ህንፃ ዘይኮነስ ንዓዲ ዝጠቅም ዓብዪ ሓሳብ ኢሎም፣ ናይ ህዝቢ ፀገማት ድማ ብናይ መንግስቲ ዓቕሚ ጥራሕ ዝፍታሕ ኣይኮነን እሞ ከምዚ ዓይነት ብዓቕሚ ውሽጢ ዓዲ ትካላት ዝስራሕ ኣብ ምቅላል ፀገማት ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሎም።
ኩሉ ተሓጋጊዙ እውን ስራሓ ስለ ዝኾነ ኩና ተሓጋጊዝና ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ከንኽእል ካብ ንእሽተይ ናብ ብዙሕ ነገር ንዕቢ ከንኽእል ምርኣያ እዩ። ስለዚ ኩልኹም ነቲ ሓሳብ ተቐቢልኩም ክትሕገዘሎ ክድገፈሎ ኢልኩም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ናታትኩም ውፅኢት ክንሪኢ ምክኣልና እውን ኣነ እውን ንኩልኩም ከመስግነኩም እየ ዝፈቱ። ግን ካልኦት ሓሳብ ኣልፉውን በቢ ከባቢና እውን ናልዕልና ናይ ሕብረተሰብና ሽግር ንምፍታሕ ኩሉና ክንረባረብኩም ዘለና ኢና ንምሃር። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ብዙሕ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ መሰረተ ልምዓት ጀሚሩ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ጥዕና ይኹን ኣብ ሕርሻ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ኢኮኖሚያዊ ንጥፈታት፣ ግን ብመንግስቲ ዝውዳእ ነገር ግን የለን። ኩሉ ንድሕር ዘይተንቀሳቀሱ ካብታ ድኽነት ንወፀ ይኽእል ኩሉ ንእሽተይ ዝበሃል ነገር የለን። ኩሉ እናተደጋገፍካ ዘይመስል ነገር እውን ክፍፀም ከም ዝከኣል ከም ንዕውድ
ኣብ ትግራይ ፈላማይ ንፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ዝመሃራሉ እዚ ማእኸል ኣብዚ ሕዚ እዋን 160 ደቂ ኣንስትዮ ተቐቢሉ ካብ 9 ክሳብ 12 ክፍሊ እናምሓር ይርከብ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።